nkuko byari byitezwe iburanisha rya none ryasubukuriwe ku bibazo by'umwunganizi wa Kabuga ku mutangabuhamya Kabo 007. Umunyamategeko Madame Françoise Mate yabwiye urukiko ko bibiri bya gatatu by'ibibazo byose ateganya kubaza umutangabuhamya Kab 007 bidashobora kugaragaza umwirondoro we. Nyamara hafi igice cyose cyari gisigaye kuri uyu mutangabuhamya cyashyizwe mu muhezo igihe kigera ku isaha irenga. Uretse umutangabuhamya Kab 007 wakomeje ubuhamya bwe mu iburanisha rya none, hanumviswe umutangabuhamya wundi w'ubushinjacyaha, uwo ni uwahawe izina rya Kab 009 mu rwego rwo kumurindira umutekano. Uyu mutangabuhamya yakatiwe n'inkiko zo mu Rwanda igifungo cy'imyaka 30 nyuma yo kumuhamya ibyaha bya genocide, na n'ubu aracyafunze. Yemeza ko ari mu bahawe imyitozo yahabwaga urubyiruko rw'Interahamwe z'ishyaka MLND n'impuzamugambi za CDR, kandi ko yari mu bagize umutwe w'urubyiruko rw'abasivili wo kwicungira umutekano, autodefense civile. Mu buhamya yemera ko yahaye ubushinjacyaha bw'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zashyizwe n'inkiko mpuzamahanga bwasomwe n'umushinjacyaha Kab 009 wari utuye ku Gisenyi, yemeza ko muri genocide yabonye Felicien Kabuga inshuro zigera kuri enye. Muri izo nshuro harimo ebyiri yamubonye kuri Hotel Meridien yo ku Gisenyi n'izindi ebyiri yamubonye kuri Stade Umuganda. Umutangabuhamya avuga ko aho kuri Hotel Meridien bwa mbere yahamubonye yitabiriye inama yatumiwemo abategetsi ba gisivili n'aba gisirikare hamwe n'abacuruzi bakomeye mu mpera z'ukwezi kwa gatanu mu 1994. Muri iyo nama Kab 009 avuga ko Kabuga Felicien ubwe yahagurutse akivuga mu mazina ye nyuma ageza ijambo rye kubari aho. Muri iryo jambo umutangabuhamya avuga ko Kabuga yakanguriye abanyemari guha leta umusanzu wo kwifasha kugura intwaro. Iyo misanzu umutangabuhamya avuga ko yatanzwe hanyuma Kabuga agasezeranya ko intwaro zizahagera mu minsi mikeya. Bwa kabiri umutangabuhamya abona Kabuga mu nyandiko yavuga ko hari kuri Stade Umuganda nyuma y'iminsi itatu inama yo kuri Meridi ibaye. Aha naho Kab 009 avuga ko Kabuga yari kumwe n'abategetsi n'abandi banyemari barimo uwitwa Matias Nyagasaza. Aho kuri stade naho umutangabuhamya avuga ko Kabuga yasabye abari bahari gutanga amafaranga yo gufasha igisirikare mu rugamba rwo kubuza Abatutsi kongera gutegeka igihugu nk'uko babigenje mu myaka yahise bakajya bafata Abahutu nabi cyane. Umutangabuhamya agakomeza avuga ko Kabuga yongeyeho ko yumvise ko hari Abahutu aho ku Gisenyi bahisha Abatutsi. Yongeraho ko mu kurwanya umwanzi bagomba guhera mu mizi, bitashoboka gutsinda umwanzi utera aturutse hanze bataratsinda abanzi babana nabo. Uyu mutangabuhamya avuga ko yongeye kandi kubonera Kabuga kuri Hotel Meridien ubwo yahabwaga amabwiriza na Colonel Anatole Nsengiyumva yo kujya kuzana intwaro Igoma. Aho Igoma akavuga ko intwaro bazipakuruye mu ndege nini bazishyira mu makamyo yo mu bwoko bwa Benzi yari yanditseho amazina ya Kabuga. Umutangabuhamya mu nyandiko ye avugamo ko intwaro zigeze ku Gisenyi, Kabuga ubwe yatanze uburenganzira bwo gupakurura amasanduku zarimo akanatanga amabwiriza y'uko zigomba gutangwa. Iburanisha rya none ryasojwe abunganira Kabuga batabonye umwanya wo guhata ibibazo umutangabuhamya Kab 009. Umucamanza Ian Bonomi yanzuye ko ibyo bizakorwa kuri uyu wa kane. Yihaniza umutangabuhamya kutagira uwo aganira nawe ku buhamya azatanga. Iburanisha rya none naryo Felicien Kabuga rikurikiraniye mu cyumba cy'urukiko yicaye mu kagare k'abafite ubumuga. Umunyemari Kabuga Felicien wari mu bashakishwaga bibanze kuva mu 1997 ku byaha bya genocide yari imaze kuba mu Rwanda, akurikiranweho ibyaha bya genocide, guhamagarira abandi gukora genocide, ubwumvikane bugamije gukora genocide, gukora itoteza ku mpamvu za politiki, ubwicanyi no kurimbura nk'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Ni ibyaha waburana hakana, akavuga ko byose ari ibinyoma, nta mututsi yigeze yica, ahubwo yakoranaga nabo mu mirimo ye y'ubucuruzi.